96.5 FM.
نتيكم مرحبا ونستدينكم على سل تهرة تقاري. اللوم سنبدأ نقرأ الرومانس ماتيو كالوس تجوزي موسكاتا تصباردي بوبليكاتسيوني كلاب كودبا مالتين. كينت قدوة سبيحة من تايا النار واحدة من داو كيلو دويت اللي في الإيرح تا الشتوى السما تمال تابيس يافياتي منهم الشمش اللي كينت قدا تفاتش من نفس الشفق سبيش الزوق بالفلون موج البحر والحشيش من بوتا فوسط البلات تاش قتشاتة تالوليت تانا بديت تنفرش من سجرة اللهرة من قسم القسم من عرطة اللهرة تأشيت زفة لكم كم كنت تحرك الورق تالسجار شيس خبا زائر اللي تعرمي في تددال وتبقى الدية اللي فتا سافر اللي يتطير من بيتها ليهور وينو بلانا هلو تحهم كينو يزيدوا الجميل بلاقيس تديك الودوة ما تبش بيش ويهد زازوه ده هالمدينة بقى سير فوق السور اللي ياتي عنها تالمستا انشتهت فوق لامبرزونا وبيدو الوحدة تحت ويتشو وبلوهرة يلاب ماشي زرارة اللي كانت تيجي قدمينيه بقى بين فرهان وهزبين يتعشق بديك الود وصبيها قدم اللامبرزونا فين كنز زوختانا وسوى سوى فوق لول بيب تطريق سان بيترو ورا لهجيش مالوق تاتي أزايرة نفس مخبية قلب الفريعي تالليدنا مشابتة معها كانت تدرج بيبة تشي 20 سنة كل مدية ببيتشا هياتة اللي كلا فيديها داك الزازوح كنتسك ويتير فراسو ليا يتنيت ويرجع يهارز باندهرا فوزك اسكت كبير اللي فيحكين ينساب فدق واحدة سمحوس يقرب ليه اللي جالو يتشقلق من فين كان بش يرى منينو جاي وماللي تفاينيه في الويت تتحد داك السور لمه راجل اللي بس داب من فوق سسفل اللي ركب فوق زيمة الملبت كن جاي مطريق لي امسلبة البلليقي تيهو من هرش المستا المينة على الرئين امهفرة في السور اللي سمينا وسوى سوى تحت فين كان الزازوخ تانا في زمين تشين الزيمة اللي كنتيلا بكم صحة كلو وصل تحت السور وبقى ده الجولمينة منين جبت الفوس الزازوخ تانا اللي كان عارف منو داك تفوق الزيمل واللي دونو شي ما كلو حسيب لي هالليه سيبو ام نزل منو فيه من فين كان وقايلة قايلة جبتها الطريق تالمهازن شين كين وصل سوا قدم التيقة تدكي جبيبة الهجيج دبشق وهرجت منا ايت تمرا لزردت فرازايرة من ليدنا وشحتتها الطريق إذا زوه جرى الفوقة دبشاليا متيدو بشيرفحها إذا إتهرة حتفت قبله كنت ايت دكت فوق الزيمل اللي وصل جرية واحدة فوقه ما اللي دان قبط الليدنا ورسع علينا منيهرو دار كيسح كيسح لين الزازوه وكله دحقاني قالو ايش منك طبيب دنك ما قديش طيب من نداتا دالودو اشم ويجب ليهور اللي دنه رتيقلب الكليم شهبر يتعنى من البرقو هلينا من البرقو تقعدش تدور الكليم عيد لي تشارلي عندك بزون تدين الفرا ليدنا ها هودا انتي طبيب فرسي عندك بزون نالشي مردا ورجع بدا يتحق من الجديد يدر ليك لينا ندحسي في الشايت دالودو عايد ليش عنا من الجديد مزارة وكفلة عملو شهاجة ش مزارة وكفلة استعيتو شسيبو تنين زيت الزينة امهتر رجع بديلهم ازدا عنا منو زيت الهيلة منهم وانا اكتر من اللي احزبوما Tabib ta' qalbi, kem nixtieq li nirrexxuha. Jien naf li jekk ninkixfu naddeħajt fqeħ ta' ħabs u forsi nieħu l-mewt ukoll. Imma għall-ġitta Malta tagħna rrid nagħmel kollox. Xejn ma nibżgħha li ħajti għall-ħajja tagħha. Jien ukoll għalkemm minix Malti għandi mħabba kbira għal din il-gżira, għax il-Maltin huma nies ta' minħobbhom u lili jagħmlu li wisq iġid. Jien wkoll ma nistax inġerra ħiżjet il-kefrija tal-kavalleri. Kemm nixtieq li nirnexxuha. U xi ħedd drijaw taħt idrieħ iż-żagħżugħ u baqa' se jermijaw lejn il-katedrali. Dik ix-bejba tat-tieqa kienet Imperja Kassar. Dak iż-żagħżugħ kien it-tabib Matteo Callus. L-ieħor kien Gaspru Dallas. Matteo Callus, il-tim minn ommu minn mindu der fid-dinja, kien mibgħut f'Katanja biex jagħti ruħu għat-talim. Għaliex missieru li ma kellux ħlefu kien jixtieq jaħli kull ma għandu biex jirnexxielu xi ħaġa. Wara sentejn waslitlu l-aħbar li missieru mar ukoll antalla u li ma fadallu ħadd min jieħu ħsiebu. Ħlief Inguterra ċjantar, ħabib kbir ta' niesu. Matteo Callus tfajjel fuq tiegħu bl-ħsibijiet moħħu ta' anġlu waħdu fid-dinja ta' ruħu għat-talim biss. Iżda bogħod minn pajjiżu, ma' snin kienet qiegħda tikber f'qalbu imħabba kbira għal Malta tiegħu. Malta u t-talim kienu żewġ ħsibijiet ta' dak it-tfajjel, ix-xewqa ta' dik il-qalb safja. Wara li dam ma' xahar snin sħaħ l-għaxqa tal mal-min tiegħu, l-għaġeb ta' kull min ikellmu, il-ħabib ta' sħabu kollha, Matteo Callus għadda tabib ma' għelu l-20 sena. U bħala sfur li ferħan jittajjar għal-bejta tiegħu telaq malajr għal-Malta. Bniedem ta' erf kbir, mingħajr ebda gburija, qalbu sabiħa bħal wiċċu, ħelu fi kliemu, ħanin mal-foqra, Matteo Callus f'qasir żmien sar maħbub minn kulħadd. Il-gbarat, l-ħjar djar tal-gżira, l-istess kavalleri ta' San Juan, saħansitra l-ħakem, riduh b'tabib tagħhom. Iżda Matteo xejn ma tkabbar, kien iservi lil kulħadd. U min jeddu kien imur idewwi b'xejn lil foqra tar-Rabat u tal-Imdina. Hekk għadda t-tabib Callus l-ewwel 10 snin tiegħu f'Malta. Id-dinja għalih ma kellix ħlief wart. Infittex minn kulħadd, infaħħar minn kull min jafu, żagħżugħ ta' 30 sena, għani bil-ħila tiegħu, imżejjem bil-ġmiel u bil-erf, ma kien jonqsu xejn. U xejn ma kien idejjaq lu qalbu ħlief l-imġiba ħażina tal-kavalleri u l-moħqrija li kienu fiha l-Maltin. Il-ħsibijiet tiegħu kienu tnejn biss li jtaffi kemm jista' lu ġeħ tal-morda tiegħu u li jagħmel xi ħaġa għall-Maltin. Qudwa waħda sejħulu għal għaġla biex imur jara xwejjaħ Paolo Kassar. Mar, wasal, ħabbat, daħal. Imma kif baqa x'imma ġemp is-sodda ta' xi ħqiegħet imut weħida bla għajnuna, b'wiċċa bejn idea, b'xara fuq spalleja, għajnejha mimlija bid-dmuħ, bajda bħal ġilju sabiħa bħal warda, li maħ ġbejba li jarkubtejha quddiemu bdiet titolbu jgħin lill-missiera. Dik hi ġbejba, dak l-anġlu biex ngħid hekk kienet Imperja. Matteo ħass taħbit f'qalbu li ma setax jifmu. Risaq ħdejn il-marit, fliħ tajjeb, kitiblu xi duwa u qallu li jerġa' jaraħ filgħodu. Dar lejn Imperja u ma għandux ħwejjeġ kbar, għalilha, xejn taqta' qalbek, nagħtik il-kelma tiegħi li ma jkollu xejn. Nerġgħu naraw irwieħna għada. U ħareġ jirtot bħal qasba. X'inhu dan tiegħi llum? Beda jistaqsi lilu nnifsu malli sab ruħu waħdu. X'inhu dan li qiegħed inħoss f'qalbi? Modrija għal dik ix-bejba? Ħniena minn dak ix-xwejja? Hawn f'sidri għandi xi ħaġa li ma nistax infissirha. Jekk Paolo Kassar jiġi nieqes, dik ix-bejba tibqa' waħida fid-dinja? Hekk tajba u hekk sabiħa, min ikun jista' jeħlisha mill-qraq tal-ħżiena? Jien waħdi, jien għażeb, jien. X'qiegħed newden mela mħabba din tiegħi? Imperja, Imperja. Jekk dan li ħassejt f'qalbi u mħabba, jiena nħobbok kemm jista' jħobb bniedem. Wara jumejn Paolo Kassar kien għadda tajjeb u niżel mis-sodda. Matteo ma kellux iżjed għaliex imur għandu, imma dik il-ħuġieġa baqgħet f'qalbu u bdiet kuljum tikber iktar. Imperja, mil-banda l-oħra, tinġrala l-istess. Imsaħra mit-tjubija tijaw, minġmielu, minerfu, kienet tħoss qalba taqbis bil-ferħ meta tisma min ifaħru. Imrobbija fil-biża talla magħluqa ġodar mis-sera, safja bħal ħamiema, Imperja ma setgħux tifhem x'kien dak li ħamrla wiċċa. Dak li kepsila sidira fejn tara t-tabib kallus jew tisma biss l-isem tiegħu. Kienet tħobbu u ma kienitx taf li tħobbu. Maż-żerrieq ta' kuljum Mattew kien imur fuq is-sur quddiem id-dar ta' Pawlu Kassar. Mattew, mixħud fuq l-Amberżuna u Imperja wara l-ħġieġ tat-tieqa, kienu jħarsu lejn xulxin. Jistħu minn xulxin, jitaxqu b'xulxin. Gaspru Dallas, Ajjur Daqs Kajin, Ħażin Daqs Ġuda maħrub minn Rodi, intebaħ malajr bil-biċċa u seqer kif għamel frasu li jaqbad taħt ifrejh dawk iż-żewġ ħamimiet. Pawlu Kassar kien xi ħta 80 sena. Fi żmienu kien tħabad bosta, u meta l-Imperatur Karlo Ħamsa kien ta' Malta lill-Kavaljeri ta' San Ġwan, it-turfnat minn pajjiżu kien ġarrab kull dbatija. Pawlu Kassar, misjur bis-snin u bit-taħbit, kien sar bla saħħa. U għal xejn it-tabib kallus għamel id-dmir tiegħu kollu u ta' ftit ta' saħħa, għax wara xarejn reġa' waqa' marit u ma fadal fih ebda tama. Lejla waħda Pawlu Kassar kien ħażin bosta. Imperja mixħuta frokna tas-setaħ, b'wiċċa bejn idea, ħosbina u mbikma, kienet qalba trid tinqasam bil-ħasra. Għalxejn Patri Ġanku Xkieri, raġel qaddis ta' 85 sena, kien ta' sikwi taħalli s-sodda tal-marit biex imur jagħmli l-ftit tal-qalb? Qatt ma seta' jsabbara. Fil-waqt li dak il-Patri kien qiegħed jgħid flimkien ma' xwejjaħ Pawlu talba għażiża, fil-waqt li Imperja kienet tkompli magħhom bid-dmuħ ta' għajnejha u bit-tnejjid ta' qalba, daħal fil-bitħa it-tabib kallus. Imperja ħamra bħal qrolla, tari tal-fuq u Mattew qalħlu, kemm ili nistennik? Kif għadda minn filgħodu l-hawn? Staqsija t-tabib. Ħażin, Mattew ħażin wisq, jgħid li għandu sħana kbira f'sidru, ġismu daqqa kiesaħ u daqqa jaħraq. Ma jiflaħx jitkellem, sikwiti għannaqni jibusni u jibki. It-tabib kemm ixu ftejħ, sfar u minn taħt l-isin għalila ma jkollu xejn Imperja. Madan kollu ġera għal ħdejn is-sodda ta' xwejjaħ Kassar. Pawlu f'nofs is-sodda, għajnejh fil-ħofra, wiċċu lewn ix-xema, idejh mitluqa, kien waħdu ma Patri Ġan li bajnejh lejn is-sema kien qiegħed iħejjilu ruħu għall-ġenna. Għalkemm fl-aħħar ta' ħajtu, li maħli it-tabib risaq lejh ma' bintu, u għalhekk ġabar il-ftit tas-saħħa li kien fadallu qallu Mattew, ibni, jien wasalt fl-aħħar. Nizzik ħajr ta' kemm ma' mil-talija. Alla jħalsek. Inti, uħsib għamil ġismi f'qabar. Dak il-qabar ikun ta' wieħed li għamil kemm felaħ għal-Malta. Mattew, ibni, għandek xi ħaġa x'titlobni. Pawlu, wieġeb it-tabib. Pawlu, hu ftit tal-mistrieħ. Tassew li għandek telqa kbira fuqek, imma għadek m'intix ħażin kemm tifhem? Ħibni, xejn tfittex li tagħmilli l-qalb. Naf li se jer immut u żmien kien wasal. Għandek xi ħaġa x'titlobni qabel immut? Trid ngħidlek jien x'tixtieq minni. Inti tħobb l-Imperja. Tiċħad lix ili bosta l-indbaħt. Ħuda ibni, ħuda b'martek. Din ix-xewqa tiegħi. Inti tħobba. Imperja jistħoqilha. Kun uħinja fl-imkien. Din ix-xewqa tiegħi. Kliemek ikun mismuħ. U ftakar f'ħaġa oħra ibni. Taf int kemm għamilt jien għall-pajjiżi. Taf kemm batejt, Mattew,
ħares lejja. Għajd l-sewa. Toppint tassew dil-gżira tagħna.
Id-daqs kemm minħobb lill-imperja. Wieġeb it-tabib aħmar daqs ġamra.
Xejn tibżgħa mela mill-ħażunija tal-bniedem. Ħobba dejjem u baqgħati għaliha.
Ix-xwejja ried kieku jqum bil-qiegħda. Patriġan wiżnu kemm seta. Pawlu qabad jitmattew u qiegħda fid bintu. Ħares lihom, ħares lejn is-sema u qalilhom:
Mattew, ftakar x'għedlek. Inħall f'dejk binti u Malta tiegħi. Ħossom kif ixerqilhom. Jiena narak mill-ġenna.
U waqa' bla saħħa fuq l-imħadda.
Kirje Eleison.
Għajjat Patriġan narkub tejh.
Kriste Eleison.
Wieġeb it-tabib b'Imperja għaxja f'ħdanu. Wara żewġ kelmi toħra, Patriġan refa' jidu u ratt is-salib. It-tabib qabad il-pols f'idu. Pawlu Kassar kien tara l-ġenna. Fl-isla, fit-triq il-kbira bejn lajn ta' fejn illum tinsab ix-xbija tal-imqatzhom Malla, kien hemm dar kbira, waħda mill-isbaħ djar ta' dik il-belt, donna ta' xi kavaljer mill-Aktaronja. Dik id-dar kienet ta' Gaspru Dallas. Kienet is-sena 1559 dħula wissu, jumejn wara l-mewt ta' Pawlu Kassar. Fid-dar li semmejna, f'ħisija lejl, kienu jidru minn wara l-ħġiġ ta' tieqa ma' ġemp il-bib tnejn min-nies imdawrin ma' mejda f'nofs il-kamra b'dawl f'nofshom u żewġ flix kemm ma' ġembhom. Kienu ras ma' ras jitħattu bl-akbar ħrara. Il-wieħed li bes l-aħdar minn fuq s'isfel, minn li depu bit-tzilli, kien qiegħed bidrjaw il-wieħed fuq il-mejda u bliħor sikwiet isawwab mill-flix kien attazzi, qiegħed ifihem xi ħaġa lil sieħbu. Lieħor, li bes l-iswed kollox u b'salib abjad fuq sidru kollu, kien mixħud fuq siġġu kbir, seq fuq seq, bidu l-waħda taħt ħaddejh u bl-oħra jżomm tazza mimlija. Qiegħed jisma' kliem sieħbu. Wiċċu aħmar bħal ġamra, għajnejh imbelna, jitbissem, jitħaq sikwiet, sikwiet jiċċaqlaq. Kien jidher ċar li x-xorb xejn ma kien ftit għalih dik il-lejla. Dawk it-tnejn kienu Gaspru Dallas u l-Kavaljer de Vernon. Għall-inqas ix sabiħa din ix-bejba. Wieġeb de Vernon wara taħdita li kien għamillu Dallas.
L-isbaħ mara li rajt f'ħajti, għajnejn kbar u suwet li tħossom isaħruk, xar li hawn id-deb, xuftejn donnhom qrol bjuda tal-ġilju. Ħaddejn isbaħ minn żewġ wardiet, twila, mimlija, ħafifa, ħelwa fi kliema, miġbura femila, min tana ma' kulħadd. Jiena nagħtik il-kelma tiegħi li fost kemm nisa rajt f'Rodi u f'Malta, għadni ma sibtx waħda sabiħa bħal imperja. Mela għaġeb ta' żbuħija din it-tfajla tiegħek?
Xi ġmiel, kavaller, xi tjubija. Jiena nħossnin iġġennen waraha u nagħmel kollox biex naqbada taħt idejja.
Nixtieq wisq li nara.
De Vernon, ftakar li bħala kavaller għandek il-weda li ma tħarix lejn in-nisa.
Iħarsu għax jerba kavalleri boloħ dik il-weda, jiena għalija nħarisa meta nixjieħ. Illum nagħmel dak li jaqbilli. Mela għax nisi fettlilhom jagħmluni kavaller ta' San Ġwan, għax nisi fettlilhom ilibsuni din iċ-ċoqqa għandi naqta jisi għad-dinja. Min iża żoħ bħall-oħrajn, ma għandix demmi f'ġismi bħal ħadd ieħor. Iħares il-weda min irid, jiena għalija nagħmel dak li jaqbilli.
U mhix l-ewwel darba li għamilt kif jaqbillek? Għadni niftakar fil-biċċa ta' bint Mikjola. Kif kont spiċċajt ma dikix bejba?
Bħal l-oħrajn kollha.
Daħaltilha frasa li ktibta l-Ruma biex il-Papa jħolni mill-weda, qed tilha li Ruma ma tatnix il-grazzja u għaddejta biż-żmien. Umma Marjetta, bint il-baħri tax-xini, kif kont bqajt?
Meta mis-sera ħabat jiż-żarġan, ġelk li t-tziju tiegħi il-Kavaljer Bali de Vernon isifru minn Malta u hekk għaddejta ħafif. U sejjer toqgħod issemmi? Jiena ħlist minn mid-biċċa, għamilt dejjem li rid u tħaqt bil-weda b'kulħadd. U jekk toġobni imperja nitħaq bik.
Jarralek, kavaller ta' qalbi, jarralek bil-posta, imperja ndak il-pigdem madwara.
Għaw, xi arus, it-tabib Mattew Kallus, dana miġnuna liha
u jii donna mix miġnuna għalih ħanqas minnu? Jinħabbu bil-bosta, għarajjes flimkien, u ma t-tabib kallus ma tantx tista' tiċċajta?
Iżda, jekk nilħaq nidħol fil-pika, imma tagħmel xejn. Iżda jien jirnexxili, alla u s-sultan biss jafu x'għandi frasi?
Jaqgħu.
Isma, intom il-kavallieri m'intomx maħbubin kif għandkom fraskom? Jiena nagħmilha ma' bosta Maltin u nisma' d-gemgim fuqkom biħsiebhom juru sninhom.
U x'iridu jagħmlulna dawn l-erba' dubbiniet?
Dubbiniet? U l-Imperatur ta' Spanja? X'tagħmlu jekk jitolbu l-għajnuna tiegħu?
L-Imperatur magħna.
U x'inhu jeħtieġ turu sninkom intom qabel ma jiruhom huma jeħtieġ tibdew tħaddnu l-forka.
Xejn tibża, jekk ikun hemm bżonn, il-bojja ma joqgħodx qiegħed.
Iva, iva, hemm bżonn tal-bojja bla żmien xejn.
Għal min dallas?
Għal min? Għal min nafu jien? Għedtlek ħwejjex li jenqas ngħidhom lill-missier jekk tiġi minn qabru? Dak li għedtlek għidu lil-tzijuk biex iservikom bit-twissija.
Iva, ngħidlu, u nġelu jsemmik mas-sultan biex ikun jafulek.
Kif joġbok? Iżda jiena ma għedtlekx għalhekk. Jiena għedtlek għax għandi mħabba kbir għall-kavallieri u nixtieq inċarċar demmi biex ma narahomx milgħuba minn dawn il-klib Maltin.
Dallas u de Vernon baqgħu jitkellmu flimkien. Il-kavallier biex xorb żejjed għajnejh nofshom magħluqa u mixħud bla saħħa fuq dar is-siġġu waqt li ieħor raġel mill-leħżen ta' sikwiet jaqleb għajnejh fuqu biex jaqralu f'wiċċu jekk bi kliemu kienx wasal fejn kienet tixtieq il-kefrija ta' qalbu. Mażerniq il-għada, Imperja u Mattew kienu fuq is-sur ta' Bakkar. It-tfit, mixħutin fuq l-Amberżuna, qegħdin jitaxqu bil-ġmiel ta' dik il-għodwa sabiħa. Mattew kien qiegħed juri l-Imperja l-ewwel dija tax-xemx f'mewġ il-baħar. In-nida li mal jħoss is-sħana jdub minn fuq il-ħxejjex. L-safar li mal-ewwel leħħa tad-dawl jibdew jittajru minn siġra l-oħra. Bil-erf tiegħu kien qiegħed ifissrilha dawk il-ħwejjeġ sbieħ, dawk il-ħwejjeġ li minnu bħal kallus biss jista' jifhimhom. Meta l-ħin daħal, Mattew qam minn fejn kienu, widdeb li l-Imperja li tmur id-dar u baqa' sejjer lejn ir-Rabat għax-xogħol kbir li dejjem kien mobbi bih. E kif Mattew kiser il-kantuniera, mit-triq l-oħra feċ Gaspur Dallas li kollu daħqani baqa' risaq lejn Imperja u qalilha:
X'minnek Imperja? Jista' jkolli xorti li nwasslek sal-bib tad-dar?
Bil-qalb kollha.
Weġbitu,
u baqgħu mexjin flimkien. Dallas li bajnejh ta' seqer kien qiegħed jifli la rusa kallus reġa' staqsija:
Nista' nkun naf meta biħsibkom tagħmlu t-tieġ?
Min hawn xarejn oħra, jikkalla jrid.
Għaliex tawaltu daqshekk?
Missier jgħidu kemm miet, ma rridniex nonqsu mill-qima li bosta tistħoqlu?
Għandi mit-sena biex narak marti l-ħabib tiegħi Mattew. Tħobbu li xulxin, għandkom qalbkom ta' żewġ ħamimiet. Ma narax is-sija li tkunu ħinja flimkien.
Mhux kulħadd jista' jkun ħini fid-dinja?
X'i trid tgħid bih dan il-kliem, Sur Dallas?
Sbieħ Imperja, alla l-imbierek jaf x'irrid ngħid bih? Jiena naf x'għandi f'qalbi, imma ħallina minn dan is-swit il-qalb. Nitħattu fuq ħaġa oħra. Indbaħċejn li Mattew għandu xi ħaġa f'rasu li jaħseb dejjem fiha u donnu ma jrid jurija lil ħadd?
Jista' jkun, imma jekk Mattew jidher ħosbien żgur għandu għaliex u jiena m'għandix nindaħallu fejn ma jesanix.
U anqas jiena marrit li tindaħal, imma xi darba kelma ta' xejn tista' teħles bniedem minn ħsara kbira, qiegħed ngħidlek dan għax inħobbok.
Jiena niżik ħajr talli tant tieħu ħsiebna u nibqa' nafulek, Sur Dallas. Issa li wasalt id-dar, sejra ħallik bis-slema.
Rrid ngħidlek kelmtejn oħra.
Mhux għax niċħadlek dan, imma ma jistax ikun noqgħod nitkellem ma' raġel barrani f'nofs ta' triq.
Imma jiena Imperja ta' qalbi.
Saħħa wisq, Sur Dallas. U daħlet id-dar, għalqet il-beb u ma deriċ iżjed. Dallas baqa' bħalqu miftuħ, jidu merfuha, iħares lejn il-ħajt.
Għadek żgħira. Bida jgemgem waħdu x'ħin intebaħ li baqa' kollox f'wiċċu. Għadek żgħira biex titħaq bija. Jekk illum mortu ħallejtni, għad jiġi żmien li tiġri warajja u titlobni ħniena.
u baqa sejjer mat-triq San Pietru mnejn lewa għannaħa tal-katedral. Xin wasal fil-misraħ, dallas refawiċċu, li maħpur tiraħadram din l-aftieqa maluqal kollox, risaq ħdejn il-bibta taħta u ħabbat tliet darbit wara xulxin. Minnu fih, staqsewh minn ġewwa.
Xi trid?
Issewwa. Wieġib dallas malajr.
Min int? U tiek?
Għaddi. Il-bib infetaħ. U dallas baqa' diħel fid-dlam immexxi minn jiedu minn dak li fetaħlu. Malli waslu f'nofs it-taraġġ, jiet oħra, donna ta' ġigant, qabditu fid-drijaw u leħen ieħor staqsejh.
Fejn sejjer?
Anti l-ħbieb. Wieġeb dallas.
X'lewn tħobb?
L-aħmar u l-abjad. Kif intqalu dawn il-kelmiet, infetaħ bib ieħor u deru madwar 40 raġel f'kamra kbira taħt l-art. Imdawrin ma' mejda kbira b'xema mhix ħawla fuqha. Għamu kollax ħinraw il-dallas u daru ma' wieħed li donnu kien kap tagħhom.
Tibżaw xejn l-aħwa,
għalilhom dan li kien mat-tew kallus.
Tibżaw xejn,
dan ħabib tagħna, ħabib tal-Maltin u jixtieq ilkom kull ġid.
Dan għadu tagħna.
Wieġeb Inguterra ċantar.
Mibjuh mas-sultanu mal-kavalleri, ġi jitkixxef emilna biex imbagħad jilabna.
Neħħi dan minn rasek, qallu kallus. Dallas ħabib tagħna, nagħmel tajjeb għal ħin. Ersa hawn dallas, jien naf x'int u xejn ma nibża minnek. Dawk l-irġiel għadu għal kliem ta' kallus u marru kollha flokhom. Inguterra għaddas rasu ma tkellimx iżjed. Gaspru Dallas resaq il-ġewwa u qal:
Ħbieb eżisti għaj, jiena nħobbkom u nixtieq il-ġid tagħkom. Jekk tarawni nagħmilha ma xi kavalleri, xejn taħsbu fija, dan qiegħed nagħmlu biex nitkixxef il-femijiet tas-sultan. U nkun naf ngħidilkom xi triq naqbdu. Jiena nħobbkom b'qalbi kollha, inħobb li l-Maltin kemm inħobb li l-nifsi.
Mattew Kallus ħassu sejjer itir bil-ferħ għal dan il-kliem sabiħ. Sħabu għadu kollha rashom mistrieħa, imma Inguterra ma rridx ibiddel femtu u baqa' tant madut li Mattew kellu jibgħat lil kulħadd lejn daru u dik il-lejla ma sar xejn. U għallum niqafawn u sakemm nerġgħu niltaqgħu jien, Charles Piteri, nixtieq ilkom il-koll is-saħħa.